Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 27. novembra saimes sēdi. Godātie deputāti, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim 27. novembra saimes sēdi. Saskaņā ar saimes kārtības ruļa 39. pantu, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt 11. saimā iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Izskatīšana 12. saimā komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi! Izglītības, zinātnes un kultūras komisija rosina turpināt izskatīt 12. saimā grozījuma likuma par preču zīmēm un geogrāfiskas izcelsmes norādīm. Likuma projekts ir saistīts ar Latvijas pārēju uz to saucamo tīru instanšu tiesu, un grozījuma būtība ir pavisam vienkārša. Aizstāt visa likuma vārdus Rīga apgabala tiesā ar vārdiem Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Tā kā likuma projekts saistīts ar grozījumiem civilu procesu likumu, kurš stājas spēkā nākamgada 1. janvārī, komisijas vārdā lūdzu piešķirt steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likuma projektu bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saima atbildīgā ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 12. Saima atbildīgā par šo likuma projektu būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Tātad komisija lūgusi atzīt minēto likuma projektu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, tātad likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu saimes sēdē otrajā lasījumā. Un izskatīšanu saimes sēdē.
Priekšlikumus komisija gaidas līdz 5. decembrim un izskatīšanā 11. decembri.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris un izskatīšana saimes sēdē šā gada 11. decembrī. Paldies. Saskaņā ar saimes kārtības ruļu 39. pantu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt 11. saimā iesniegtā likuma projekta grozījums pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā. Izskatīšanu 12. Saimā komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja un pieņēma lēmumu turpināt izskatīt 12. Saimā likuma projektu grozījumi pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas aizsardzības likuma. Tāpat kā iepriekšējais likuma projekts, viņš ir saistīts ar Latvijas pārēju uz to saucamo.
Vienu mirkli, Ņikiforovkums. Kolēģi, lūdzu cieņu pret runātāju klusumu zālē. Ņikiforovkums, lūdzu turpiniet.
Uz Latvijas pārēju uz to saucamo tīro instanšu tiesa, un likuma projekta būtība ir tieši tāda pata. Aizstāt vārdus Rīgas apgabala tiesa ar vārdiem Rīgas pilsētas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas. Likuma projekts ir saistīts ar civilu procesu, līdz ar to lūdzu atbalstīt skatīšanu 12. Saimā un piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likuma projektu bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputāti neiebilst, ka šī komisija būs atbildīgā par attiecīgo likuma projektu arī 12. Saimā. deputātiem iebildumu nav, tad atbildīgā par šo likuma projektu 12. Saeimā būs Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Līdz ar to komisija lūgus atzīt minēto likuma projektu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, tātad likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus komisija gaidas līdz 5. Decembrim un izskatīšana Saeimas sēdē 11. Decembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. Decembris un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. Decembrī. Paldies! Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija rosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījums patentu likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt izskatīt 12. Saeimā grozījumus patentu likumā. Kā iepriekšie divi likuma projekti ir saistīts ar pareizu tiru instanču tiesu un ar civilu procesu likumu, kas stājas 1. Janvārī, stājas spēkā 1. Janvārī, līdz ar to lūdzu atbalstīt izskatīšanu 12. Saeimā un piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums patentu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputāti neiebilst, ka šī komisija ir atbildīga par šo likuma projektu arī 12. Saeimā. Deputāti piekrīt, līdz ar to 12. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu būs arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Komisija lūgusi minēto likuma projektu atzīt par steidzamu, tātad mums ir jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumu patentu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus komisija gaidas līdz 5. Decembrim un izskatīšanas Saeimas sēdē 11. Decembrī.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. Decembris un izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 11. Decembrī. Paldies! Un saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījums dizaina paraugu likumā izskatīšanu 12. Saeimā komisijas vārdā. Deputāts Nikita Nikiforovs.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt izskatīt 12. Saeimā likuma projekta grozījuma dizaina paraugu likumā. Šis ir pēdējais likuma projekts no pakas, kas ir saistīts ar pareizu tīro instanču tiesu un ar civilu procesu likumu, kas ir stājis spēkā 1. Janvārī. Līdz ar to aicinu atbalstīt un piešķirt likuma projektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums dizaina paraugu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, tātad likuma projekta turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputāti neiebilst, ja šī komisija būs atbildīga par minēto likuma projektu arī 12. Saeimā. Deputātiem iebildumu nav, tātad atbildīgā komisija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Komisija lūgus atzīt minēto likuma projektu par steidzamu. Tātad mums ir jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu grozījums dizaina paraugu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, tātad likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumas komisija gaidīs līdz 5. decembrim, izskatīšana Saeimas sēdē 11. decembrī.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. decembrī. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. Pantu izglītības, kultūras un zinātnes komisija rosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma izglītības likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja grozījumus izglītības likumā, kur izskatīšana bija uzsākta jau 11. Saeimā un pieņēma lēmumu rosināt Saeimu turpināt šī likuma projekta skatīšanu arī 12. Saeimā. Atgādināšu, ka šis likuma projekts paredz, ka ministra kabinetam tiek uzdots noteikt audzināšanas, tajā skaitā valstiskās audzināšanas vadlīdīnas izglītības iestādēs izņemot augstskolas, noteikt Latvijas valsts simbolu lietošanas noteikumus izglītības iestādēs un noteikt pasākumus, kāda rīkojuma valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs izņemot augstskolas. Aicinu atbalstīt šī likuma projekta skatīšanu 12. Saeimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likuma projektu bija izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputātiem nav iebildumu, ja šī komisija par minēto likuma projektu būs atbildīga arī 12. Saeimā. Iebildumu nav, tātad arī 12. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu ir izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicina noteikt 12. Decembra šajā gadā kā termiņu priekšlikuma iesniegšanai uz otro lasījumu.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Decembris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. Pantu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Jānis Ruks.
Labdien, cienītā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Par grozījumiem ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā. Sakarā ar Āfrikas sūku mēru uzliesmojumu Latvijas teritorijā 2014. Gada 2. Jūlijā tika pieņemts ministru kabineta rīkojums par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kura mērķis ir efektīvi apkarot Āfrikas sūku mēri. Rīkojums ne tikai izsludināja ārkārtas situāciju virknē Latvijas novadu un pagastu, bet uzliek par pienākumu medību tiesību lietotājiem medījot, samazināt mežu cūku populācijas blīvumu. Pēc pārtikas un veterinārā dienesta valsts meža dienesta rekomendācijām medību tiesību lietotājiem mežu cūku skaits būtu jāsamazina no aptuveni 70 tūkstošiem līdz 10 tūkstošiem individu, jo pie šāda dzīvnieku skaita praktiski tiek apturēta infekcijas izplatīšanās dabiskā ceļā, nododot no dzīvnieka dzīvniekam. Tādā veidā arī tiek samazināts apdraudējums sūkopības un gaļas pārstrādes nozarei. Tā kā valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. Panta 3. Daļa paredz to, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, ka pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana, uzliekot medniekiem papildus pienākumus pastiprināti, samazināt mežu cūku skaitu. Valstī ir jārada apstākļi un atbalsts, lai privātpersonas, kas ir mednieki, varētu efektīvi un ātri izpildīt šo prasību. Trokšņu slāpētāju šāvienu troksni līmeni samazina par 30-40%, un šaujot ar trokšņa slēpētājiem, aprīkotiem šaujamieročiem, netiek iztraucētas citas mežacūkas medību iecirknī. Tādā veidā samazinot mežacūku pārvietošanās un migrācijas iespējas, un līdz minimumam samazinot infekcijas izplatīšanās riskus, kas atbilst Eiropas komisijas rekomendācijām par Āfrikas cūku mēra ierobežošanu. Bez tam, šaujot ar trokšņa slāpētājiem, aprīkotiem šaujamieročiem, mazāk tiek traucēti apkārtējie iedzīvotāji un citi cilvēki, kur atpūšas ogo sēņo. Minimāli tiek sabaidīti mājlopi un iztraucēti citi dzīvnieki, tiek samazināti to pārvietošanās pa autoceļiem, līdz ar to mazinot satiksmes negadījumu riskus. Būtiska ir arī ietekme uz mednieka veselību, samazinot šāvienu trokšņu izraisītās veselības traucējumus. Trokšņu slēpētāju medībās plaši tiek pielietots Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un Dānijā. Skandināvijas valstu pieredze apstiprina pozitīvu efektu trokšņu slēpētāju izmantošanā medībās, samazinot traucējošo trokšņu faktoru pārējai sabiedrības daļai, kurai nav iesaistīta medību procesā. Plaša trokšņu slēpētāju pielietošana Skandināvijas valstīs nav radījusi arī papildus apdraudējumus sabiedrības drošībai. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu izskatīšanu turpināšanu 12. Saimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 5 atturas 6. Tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem nav iebildumu, ka šī komisija par minēto likumprojektu būs atbildīga arī 12. Saimā? Iebildumu nav, līdz ar to 12. Saimā atbildīgā komisija ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš otram lasījumam būtu 2015. Gada 5. Janvāris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. Gada 15. Janvāris. Paldies! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. Pantu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma valsts probācijas dienesta likumā izskatīšanu 12. Saeimā komisijas vārdā deputāts Aleksejs Laskutovs.
Tiem priekšsēdētāji kolēģi skatam grozījumus valsts probācijas dienesta likumā. Ekonomiskas krīzes sākuma viens no budžeta samazināšanas veidiem bija valsts probācijas dienesta funkciju samazināšana. Tādēļ no 2009. Gada 1. Jūlijā dienests vairs neiztena postpenitenciāras palīdzības sniegšanas funkciju, proti nesniedz palīdzību cilvēkiem, kas ir atbrīvoti no cietumiem pēc visa soda vai tā daļas izciešanas. Šādi palīdzība būtu liela nozīme, lai šie cilvēki varētu veiksmīgi atkal atgriezties sabiedrībā. Pēc statistikas datiem Latvijā katru gadu no ieslodzījuma vietām tiek atbrīvoti aptuveni 3000 cilvēku. No tiem 750 ir nosacīti atbrīvotas personas, kas saskaņā ar likumu kļūst par valsts probācijas dienesta klientiem. Pārējie vairāk kā 2000 cilvēku paliek pašu ziņā. Neviens nav atbildīgs par viņu sociālo rehabilitāciju un resocializāciju. Rezultāti 10 gadu laika pēc atbrīvošanas gandrīz 90% no viņiem, diemžēl, atgriežas cietumos. Ievarot minēto, valstī atzinīgi jānovērtē nevalstiskas organizācijas, kuras sniedz palīdzību tiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma vietām, kā arī jāmeklē sadarbības iespējas, kas pavisam noteikti ir visas sabiedrības interesēs. Lai nodrošinātu šādas sadarbības tiesisku pamatu, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija piedeva jūsu izvērtēšanai grozījumus valsts probācijas dienesta likumu, kuru izskatīšana tikta uzsākta 11. Saimā. Saskaņā ar grozījumiem likums tiktu papildināts ar jaunu pantu sadarbībā ar sabiedrības pārstāvjiem, notiesātu personu integrācijai sabiedrība, kā arī tiktu veikti grozījumi vēl dažos pantos. Grozījumi ļautu no 2016. Gada ieviest valsts līdzfinansējumu resocializācijas centriem, kurus dibina sabiedriskas organizācijas. Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka valstī šāds līdzfinansējums vienas personas uzturēšanai būtu gandrīz divas reizes mazāks nekā viena ieslodzīta uzturēšana cietumā. Ievarējot minēto, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt likumprojekta izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā.
Paldies, deputējs pieteicies, deputāts Kārlis Sežants.
Labdien, kolēģi. Vēlētos mazu ekskursu vēsturē izdarīt pirms apmēram gadiem 7-8, kad Latvijā plosījās treknie laiki, pastāvēja apmēram 10 ieslodzīto rehabilitāciju centri, kur nu, cilvēki pēc atbrīvošanās no cietuma varēja padzīvot 3 līdz 6 mēnešus, iemācīties kādu profesiju, adaptēties dzīvē, atrast dzīves vietu un patiešām šo cilvēku recidīvs, jeb atgriešanās cietumā, bija samazināta līdz pat niecīgiem kaut kādiem zem 20%. Un šobrīd šāds centrs Latvijā ir vairs tikai viens, pie kam tie 10 centri, ko es minēju, tos savulaik finansēja valsts. Šobrīd šis te centrs, kas ir te pat Babītes novadā, cīnās pats kā prot un piesaista sponsoru naudu, un regulāri tur atrodas apmēram 30 ieslodzītie. Bet, protams, šis likums ir atbalstāms, bet ir jāpaseko arī tam, lai mēs nenonāktu atpakaļ pie šīs te trekno gadu situācijas, kad šī te ieslodzīto rehabilitācija bija nevis, nu teiksim tā, kaut kas idejisks, nevis kaut kas tāds, kas strādāja uz mērķi, bet tas bija arī diezgan labs bizness, jo šie te centri piederēja praktiski dažiem cilvēkiem, un šie cilvēki uz valsts rēķina arī pelnīja ievērojams naudas summas, protams, un šie līdzekļi nevienmēr tika izlietoti optimāli. Tā kā atbalstot šo likumprojektu, tomēr mēģināsim arī pasekot, lai tas viss notiktu maksimāli valsts interesēs. Paldies.
Paldies, debati slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts probācijas dienesta likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vai deputātiem nav iebildumu, ja 12. Saeimā arī šī komisija ir atbildīga par minēto likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to atbildīgā par likumprojektu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 2015. Gada 30. Janvāris.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. Gada 30. Janvāris. Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. Pantu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma militārā dienesta likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Veikals Polītis.
Labdien, ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja kundze, kolēģi. Tātad jautājums ir par grozījumiem militārā dienesta likumā, un galvenokārt šis ir jautājums par jaunsardzi. Mazliet vēsturisks atskats, tātad 2007. Gadā mēs pārgājām no obligātā militārā dienesta uz profesionālo dienestu, līdz ar to arī tika izveidota un pastiprināta jaunsardze, kura 2008. Gada finanšu krīzes rezultātā, protams, cieta. Tātad no gandrīz 10 000 dalībniekiem šis te skaits samazinājās gandrīz līdz 4 000, kur šobrīd šī gada datiem mums ir 6 900. Un grozījuma likumā ir saistīta papildus vēl arī ar karavīra apmācību, sociālām garantijām un dienesta ilgumu. Tātad un, protams, arī izmaiņas būtisks skars jaunsargu apmācību. Turpmāk rekrutēšanas un jaunsardzes centrs, kurš ir galvenā iestāde, kas atbild par jaunsardzes attīstību, mācību gada sākumā par dalību jaunsardzēs slēgs līgumu par bērnu likumīgo pārstāvu vai ir jaunieti, kurš ir sasniedz jau 18 gadu vecumu. Jaunsargam varēs izsniegt inventāru un formu stēpu. Izmaiņas noteica arī, ka jaunsargs turpmāk varēs saņemt apmaksātu veselības aprūpi. Komisija uzskata, ka valstī ir jāuzņems rūpes par jaunsargu veselību, jo praktiskās nodarbības notiek galvenokārt ārpus telpām. Un dažādos laikapstākļos turklāt aktīvākais periods ir tieši pavasars un vasara, un, kā mēs zinām, vasaras laikā ir ļoti aktīvs ērču aktivitātes laiks. Jaunsargu inventāru formu stērpu, kā arī apmaksāto veselības aprūpes saņemšanas kārtība, būs jānosaka valdībai, un kārtība, kā jaunsargs saņems apmaksātu veselības aprūpu, valdībai būs jānosaka līdz šī gada beigām. Tāpēc komisijas vārdā es aicinu kolēģus atbalstīt likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, līdz ar to likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti neiebilst, ja minētā komisija būs atbildīga par minēto likumprojektu arī 12. Saimā? Deputāti piekrīt, līdz ar to atbildīga par likumprojektu būs aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2014. Gada 8. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Paldies! Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija rosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kresliņš.
Cienījamā Saeimas vadītāja, godātie kolēģi, kopš likuma stāšanās spēkā 2011. Gada 1. Maijā tajā iestrādātu prasību ieviešana ir sniegušas lielu ieguldījumu, lai kopumā situācija kiberdrošības jomā valsts un pašvaldību iestādēs uzlabotos. Tomēr stāvoklis kiberdrošības jomā valsts pārvaldē vēl joprojām ir samērā zemā līmenī. Tādēļ likumprojekts paredz iestrādāt informācijas tehnoloģiju drošības likumā labojumus, kas noteiktu ministru kabinetam pienākumu izstrādāt vienotus minimālos noteikumus kiberdrošības prasībām valsts un pašvaldību iestādēs, kas iekļautu gan vispārējās drošības, gan tehniskās prasības. Nepieciešamību pēc tādiem infotehnoloģijas drošības likuma labojumiem nosaka situācija, ka pašreiz nav izstrādāts regulējums, kas noteiktu vienotus standartus valsts un pašvaldību iestādēm kiberdrošības jomā. Līdz ar to drošības līmenis valsts un pašvaldību informācijas sistēmās ļoti atšķirās. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputāti neiebilst, ja 12. Saimā atbildīgā par minēto likumprojektu būs minētā komisija. Iebildumu nav, tātad atbildīgā 12. Saimā par šo likumprojektu ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegšanai termiņš otrajam lasījumam šā gada 8. decembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. Pantu juridiskā komisija ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta tiesu ekspertu likums izskatīšanu 12. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, 39. Panta kārtība izskatām likuma projektu tiesu ekspertu likums. Ar šo jautājumu sāk strādāt 9. Saeima. Diemžēl projekts netika atbalstīts, nodots pārstrādē, pēc tam turpināja 11. Un tagad iespēja pastrādāt arī 12. Saeimai. Un likuma projekts paredz īpašu regulējumu attiecību uz tiesu un tiesu psihiatrijas eksperta darbību, paredz speciālu regulējumu attiecību uz disciplināru atbildību un arī vairākus citus jautājumus. Nu, ņemot vērā, ka ilgi strādāts ar likuma projektu, es tiešām domāju, ka juridiska komisija varēs sekmīgi pabeigt uzsākto darbu. Lūdzu atbalstīt darba turpināšanā šo likuma projektu.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu tiesu ekspertu likums izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, tātad likuma projektus turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeimā juridiskā komisija būs atbildīgā par šo likuma projektu. Iebildumu nav, līdz ar to arī 12. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu ir juridiskā komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Nākamā gada 15. Janvāris.
Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2015. Gada 15. Janvāris. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums līdz ar to ir grozījumi likumā par valsts un pašvaldības īpašumu objektu privatizāciju, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumam par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju, otrajā lasījumā, un komisijā ir bijis saņemts viens priešlikums no Saeimas juridiskā biroja, kurš koreģējam 53. Pantu par privatizējumā objektu mantu un saistībām. Komisijā šis priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti, un ņemot vērā to, ka tas ir steidzams likuma projekts, aicinu deputātus balsot par šī likuma pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju, apspirināšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, tātad likuma projekts otrajā galīgajā lasījumā ir pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Buļķis.
Cienītās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, runa ir par iekšlietu ministrijas sistēmu iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpēm, kurā noteikti sumētais darba laiks dienestu pienākumu pildīšanas specifisko raksturu. Un lietas būtība ir tāda, ka sumāras laiks var nozīmēt to, ka tā nedēļa, kad cilvēks pieprasa slimības dēļ pieprasa atvaļinājumu, var būt, ka viņam mazāk jāstrādā. Tādēļ tiek iestrādāts tā, ka ne mazākā 75% apmērā no vidējās izpēļņas par otro un trešo pārējošās darba nespējas dienu un ne mazākā 80%, tātad 4/5 no vidējās algas. Lūk, tas ir šī likuma projekta priekšlikums. Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likuma projektu, lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 88 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. decembris.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romualds Ražuks.
Cieņamā saimās priekšsēdētāja kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un konceptuāli atbalstīja likuma projektu grozījumu likuma par valsts sociālo apdrošināšanu. Grozījumu iesniedzējis ir Latvijas Republikas valdība, bet izstrādāja to ārlietu ministrija un būtībā ir tāda, ka ārlietu ministrija no savam iekšējiem rezervēm neprasot papildus budžeta līdzekļus, sociāli apdrošināto diplomātiska korpusa dzīves biedrus tāda ziņa, lai atgriežoties no diplomātisko funkciju pildīšanas ārvalstis, viņiem būtu pieejama sociālā apdrošināšana visa Latvijas Republika iespējama apjoma. Tātad diplomātu dzīves biedri varētu būt bezdarbnieka pabalstus un citus sociālas garantijas. Pēc ārlietu ministrijas aprēķiniem tas būtu aptuveni 1,5 tūkstoša eiro gada tuvākos gados, un tāpēc sociālā un darba lietu komisija uzskatīja šo likuma projektu par sociāli taisnīgu un fiskāli korektu un aicina to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2014. gada 5. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. decembris. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmuma vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi, šis likuma projekts ir izstrādāts nolūkā mazināt Krievijas sankciju ietekmi uz Latvijas starptautisko autopārvadājumu nozari, un tas paredz atbrīvojumu no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa maksāšanas kravas transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tūkstoši kilogramiem. Šis atbrīvojums būtu piemērojams vienreiz 2015. vai 2016. gada laikā, un summāri tas ļautu nozarei ietaupīt aptuveni 600 tūkstoši eiro, un es aicinu, komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, debatēs pieteicies deputāts Igors Pimenovs.
Cienījamies deputāts, godētie deputāti, likuma projekta nodoms ir noteikti ir labs. Mazināt Krievijas federācijas sankciju ietekmi uz Latvijas starptautisko autopārvadājumu nozari, pareizot atbrīvojumus no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa maksāšanas smagiem krāvas transporta līdzekļiem. Atcerēsimies, ka autopārvadātājiem nodokļu sloks satur trīs sastāvdaļas. Tātad pats transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, bez tām arī autoceļu lietošanas nodeva un degvielas akcizes nodoklis. Un no šīs struktūras tiek izņemta viena sastāvdaļa, lai atvieglotu tieši šo slogu. Ņemot vērā, ka Latvijas autopārvadātājiem lielāko nodokļu slogu daļu veido tieši autoceļu lietošanas nodeva maksājumi, likuma projekts uz laiku piemēro atbrīvojumu tieši no tāda mazākās šā sloga daliņas, proti no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa maksāšanas tiem krāvās automobiļiem, par kuriem ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodevā. Bet ar labu nodomu likumprojekts tomēr nostādā autoparvadātājus nevienlīdzīgā stāvoklī, jo rada priekšrocības tiem autoparvadātājiem, kuru transporta līdzekļi ir smagākie par 12 tūkstošiem kilogrāmiem, un tiem, kas ir samaksājuši autoceļu lietošanas nodevu vienā gada likmes apmērā. Tikmēr tirgu nav maz tādu autoparvadātāju, kuri arī ir zem sankciju spiediena, bet viņu transporta līdzekļu pilna masa ir līdz 12 tūkstošiem kilogrāmu, vai viņi nevar atļauties samaksāt autoceļu lietošanas nodevu par vienu gadu, jo lieto savas mašīnas retāku un maksa nodevu nedēļas vai dienas apmērā. Līdz ar to likumprojekts, likumprojekta noteikumi rada priekšrocības konkurence lieliem autoparvadātājiem, kas bieži izmanto smagus krāvējus un nedod pacelties konkurence tiem, kā saka uzņēmēju darbību. Manuprāt, tas nav taisnīgi, tas kropro tirgu, un es domāju, ka ir nepieciešams otrajam lasījumam tomēr iesniegt tādos grozījumus, kas šo nevienlīdzību tomēr izlīdzinātu. Es neiebilstu, ja šāds nevienlīdzīgs pēdiņas atbalsts tiktu nodrošināts tiem nozares vai to nozaru milžiem, kas nosaka Latvijas eksporta spēju iespējas vai nodrošinātu nopietnu izrāvienu reālās ekonomikas attīstībā. Tā dara arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet runājot par mazo un vidējo uzņēmēju, tomēr šeit konkurence ir ļoti nopietna, jo ar tādu politiku mēs veicinām vismaz tiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu tranzītā biznesā, veikt pirmos darījumus. Šis likumprojekts tādiem iesācējiem nedod labvēlīgus apstākļus, un manuprāt, tāpēc šis likumprojekts ir uzlabojams, bet vispār likumprojekts ir solies pareizā virzienā, un tas ir jāatbalstā. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļa nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 4 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, sakarā ar to, ka likumprojekta pieņemšanas gaitā mums vēl ir jāsagaida arī Eiropas komisijas atzinums, tāpēc priekšlikuma termiņš ir mazliet garāks, un komisija ierosina to noteikti 2015. Gada 1. Februāri.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 1. Februāris. 2015. Gada 1. Februāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli. Pirmais lasējums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli izstrādāts, lai saskaņot likumu par uzņēmumu ienākuma nodokli normas un jauno valsts atbalsta regulējumu Eiropas komisijas 2014. Gada 17. Jūnija regulu, ar ko noteikts atbalsta kategorijas atzīst par sadarīgām riekšējo tirgu, piemērojot līgumu 107. un 108. Pantu. Atbalstam sākotnējiem ieguldījumiem. Ņemot vērā, ka šī gada 30. Jūnijā saskaņā ar valsts atbalsta regulējumu mainās nosacījumu atbalsta sniegšanai sākotnējiem ieguldījumiem, ilgtermiņa ieguldījumiem, grozījumu nepieciešami, lai pēc minētā datuma nodokļu maksātāji varētu saņemt uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi par atbalstāmo investīciju projektu ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Tāpat arī nepieciešami ir atsevišķi redakcionāli precizējumi, kas attiecās uz nodokļu atvieglojumiem par pētniecības un attīstības darbiem, kur saņemt no zinātniskajām institūcijām. Komisijas vārdā lūdzu noteikt steidzamības statusu, jo ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk šīs normas ievies dzīvē, lai mūsu uzņēmējiem varētu pieteikties uz šīm nodokļu atlaidēm. Un tāpat tās lūdzu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Tad komisija lūgusi attiecīgo likuma projektu atzīt par steidzamu. Vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli apstiprināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam 2. decembris, otrā lasījuma izskatīšana Saeimas 4. decembra sēdē.
Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. decembris un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 4. decembrī. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts par likumu par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums un juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu par likumu par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei atzīšanu par spēku zaudējuši un ir atbalstījusi izskatīšanai Saeimā pirmā lasījumā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi arī biedrības Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome pārstāvu mūsu kolēģi Ražu kungu. Pārstāvis ir informējis par to, ka biedrība ir vērsusies kultūras ministrijā ar iniciatīvu pārņemt šo muzeja ēku valsts īpašumā, jo attiecīgi tātad biedrībai šobrīd nav nepieciešamie līdzekļi, lai attiecīgi šo nekustamo īpašumu uzturētu. Tāpat biedrība ir griezusies arī attiecīgi kultūras ministrijā ar iniciatīvu pārņemt arī pašu muzeja, visu šīs muzeja vērtības. Šis gan nav jautājums, kas ir saistīts ar šo likuma projektu, bet mūsuprāt tas arī ļoti būtiski, lai Tautas frontes muzeja ekspozīcija tiktu saglabāta arī turpmāk, un šobrīd juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt minētā likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta, par likumu par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei atzīšanu par spēkā zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. decembris. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījumi vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībeņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā un arī vienbalsīgi ir nolēmusi atbalstītā izskatīšana Saeimā pirmajā lasījumā. Un mazliet par šo likuma projektu mērķi un būtību, jūs informējot vēlos paust, ka jau no 2013. gada 1. janvāra ir spēkā jauns regulējums personas atzīšanai par tādu, kurai ir ierobežota rīcības spēja, taču virknē citu likumu vēl nav veikta salāgošana, tāpat arī kā šajā likumā ir vēl paredzēts, ka Latvijā ir rīcība nespējīgas personas. Tādējādi mums ir jāsalāgo šis likums, vārdu uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likums ar pastāvošo kārtību, kāda ir civila likumā, civila procesa likumā, atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam, kas atzina, ka kārtība par personas pilnīgu atzīšanu par rīcību nespējīgu neatbilst nedz Satversmē, nedz Latvijas starptautiskajām saistībām. Tādējādi, tiešām, juridiskās komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija ierosina noteikti 5 dienas, proti šā gada 2. decembri.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. decembris.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts, brīvības pieminekļi un Rīgas brāļu kapu likums. Pirmais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Jānis Upenieks.
Augstu godājumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Likuma projekts ir izveidots ar mērķi nodrošināt brīvības pieminekļi un Rīgas brāļu kapu saglabāšanu, nosakot to juridisko statusu, kultūrvēsturisko vērtību un izveidojot uzraudzības padomi kvalitatīvai saglabāšanai. Izglītības zinātnes komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un aicina atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. decembris. Un esam nonākuši pie darbas kārtības sadaļas lēmuma projektu izskatīšana. Tātad darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labdien, godātie kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu komisija ir atbalstījusi apropriācijas pārdali, lai atbalstītu piena ražotājus, kur cietuši no Krievijas ekonomiskām sankcijām pret mūsu valsti. Finansiāls atbalsts ir paredzēts, lai sektu ar cilsdarbu saistītos maksājumus par pienu šķirņu, slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanu. Pārdalāmā summa ir 7,99 miljoni eiro, kurus mēs iegūstam no Finanšu ministrijas un varam ministrijas attiecīgi 4,99 miljonu un 3 miljonu attiecīgi no pasākumiem emisiju kvotu izsolīšanas instrumentu projekti un valsts parāda vadība. Kā jau teicu, komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu, lūdzu arī Saeima atbalstīt šo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies. Līdz ar to mūsu darba kārtība ir izskatīta. Tomēr gribu jūs informēt. Saistībā ar atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, kas bija paredzēta šā gada 27. Novembrī, tātad šodien pulksten 17. Uz deputātu Zariņa, Urbanoviča, Gēšina, Ločmelis, Luņovas, Zentes, Treķiks un Pimenova jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu īstenošanu iesniedzējus neapmierina rakstveida atbilde un arī atbildīgais ministrs šodien nevar ierasties, līdz ar to tiek pārcelta mutvārdu atbildes sniegšana uz nākamo nedēļu. Attiecībā uz deputātu Zariņu Urbanoviča Ribakova pat apkina un negēšina jautājumu ministru prezidentai laimdotai straujumai par valstī piedarošo citadeles akciju patiesajiem ieguvējiem. Iesniedzējus šis jautājums ir pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecai Uzolai. Iesniedzējus neapmierina rakstveida atbilde un arī atbildīgā ministra šodien nevar ierasties, līdz ar to mutvārdu atbildes sniegšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Līdz ar to informēja, ka šodien paredzētā jautājuma atbildes sēde nenotiek. Tomēr saņemti vēl 6 jauni, pat vairāk 7 jau jauni jautājumi ministriem. Tātad Tātad deputāti Agēšins, Elkšniņš, Urbanoviča, Zemļīnskis, Patapkins ir iesnieguši deputātu jautājums par ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi. Tas tiek pāradresēts ministru prezidentai laimdotais, tas ir adresēts ministru prezidentai laimdotais straujumai, līdz ar to nododam adresātam atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņemts vairāku deputātu. Zariņai, Gēšina, Elksniņa, Ivana Klementjeva, Igora Pimenova jautājums zemkopības ministram Jānim Dūklovam par kažogsvēru labturības prasībām un nododam to atbildes sniegšanai arī atbildīgajam ministram. Ir saņemts arī deputātu Igora Pimenova, Jāņa Urbinoviča, Sergeja Mirska, un Boris Cilēviču un citu jautājums, kas adresēts ministra prezidentai laimdotai straujumai par iespējamo opcijas līgumu noslēgšanu starp Latvijas valdību un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku par ERAB piedarošo akciju sabiedrības Citadeles banka un akciju sabiedrības Reverta akciju pārdošanu Latvijas valdībai. Šo jautājumu arī nododam atbildes sniegšanai adresātam, bet deputāts Igors Pimenovs ir pieteicies motivācijas nolasīšanai. Atgādinu, ka laiks motivācijas sniegšanai ir 1 minūte.
Paldies. Kolēģi, pēc portāla Bloomberg 10. jūlijā publicēta ziņojumā Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ERAP 2009. gadā esot noslēgusi ar Latvijas privatizācijas aģentūru opcijas līgumu, kas dod bankai tiesības pārdot savas akcijas Citadele banka un akciju sabiedrība Revertā. Tas nozīmē, ka ja opcijas līgums bija tiešām noslēgts, Pāreks bankas pārdošana ERAP faktiski nebija pārdošana, bet ir uzskatama par Latvijas aizņemšanos no ERAP, un līdz ar to Pāreks bankas pārņemšana bija vēl smagāka Latvijas nodokļu maksātājiem nekā bija uzskatīts līdz šim. Mēs gribam zināt, vai tāds opcijas līgums tiešām bija noslēgts, un ja valdība atpērk ERAP piederošās Citadele bankas akcijas, vai tās paliks valsts īpašumā, vai tiks pārdotas. Un ja tiks pārdotas, kas būs iespējami pircēji? Paldies.
Paldies. Informēju, ka ir saņemts arī deputātu jautājums, ko iesnieguši deputāti Igors Pimenovs, Patapkins, Sergejs Mirskis, Boris Cilēvičs un citi, kas ir adresēts aizsardzības ministram Raimondam Vējonim par Latvijas karavīru veselības stāvokli, tad nododam arī to atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņemts deputātu jautājums, ko iesnieguši Elksniņš, Treķekas, Stepaņenko, Zemļīnskis, Ločmele Luņova, Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičām par Latvijas bankas Daugavpils filiāles slēgšanu arī nododam atbildes sniegšanai. Ir saņemts arī deputātu jautājums, ko iesnieguši Elksniņš, Stepaņenko, Nikiforovs, Ivans Klementjevs, Marjana Ivanova Jevsējeva par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu sniegšanu. Jautājums adresēts ministra prezidentai laimdotai straujumai un nododam atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņemts deputātu jautājums, ko iesnieguši deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Orlovs, Patapkins, Raimonds Rubiks, par, kas ir adresēts ministra prezidentai laimdotai straujumai par finansējumu Latvijas neredzīgo bibliotēkai. Arī to nododam atbildes sniegšanai. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas, kolēģi, man ir jāteic, ka nesen ļoti skaistu jubilēju svinēja Ingūna Sudraba, un mēs viņu sveicam skaistā apaļā jubilējā. Tāpat tieši šodien ļoti skaistu jubilēju svin mūsu kolēģi Ilze Viņķele, sveicam arī viņu. Vārds paziņojumam deputātei Ilzei Viņķelei.
Paldies par ziediem. Balle būs 45 gadu vecumā, tā kā vēl jāpagaida. Bet lūdzu sporta apakškomitejas dalībniekus 15 minūtes kopš šī brīža pulcēties uz pirmo apakškomitejas komisijas sēdi izglītības komisijas telpās. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstākie deputāti. Mēs turpinājam strādāt pie tiem mūsu lēmumiem, kur mēs pieņemam šodien, pa izmeklēšanas komisijām. Sarkanā zālē 12:20. Pirmā sēde būs izmeklēšanas komisija, kur nodarbosies ar Zultu tragēdiju. Lūdzu visiem deputātiem, kur bija ievēlēti, 12:20 sarkanā zālē. Otrā komisijas sēde, izmeklēšanas komisijas. Citadeles pārdošanu procesu par pārbaudu, ja? 12:50 sarkanā zālē. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies, cienījamie deputāti, lūdzu atsaukties. Nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Guntis Belevičs, Inga Bite, Gundars Daudze, Vjačeslavs Dombrovskis, Dainis Liepiņš, Kārlis Šadurskis, Ilze Viņķele. Ilze Viņķele ir. Paldies.
Paldies. Līdz ar to šodienas sēdes slēdzu.